слухаєте подкаст Громадського радіо.
Мер Києва Віталій Кличко просить уряд надати додаткові ліжка для хворих на COVID-19 у столиці. Наскільки критичною є ситуація в Києві із заповненістю лікарень і яка стратегія у міської влади? Я, Віола Бурда, розпитувала в програмі «Drive Time» радника київського міського голови Володимира Бондаренка.
А скажіть, будь ласка, в мене перше питання, напевно, було, коли я слухала Віталія Кличка, а в чому проблема з цими відомчими медзакладами? Тобто це має бути дозвіл на те, щоб вони приймали хворих на коронавірус від Міністерства охорони здоров'я? Чому вони, виглядає так, що вони ніби недоторкані?
Звичайно, це має бути дозвіл від Міністерства охорони здоров'я, і це має бути дозвіл від Національної академії медичних наук по тим спеціалізованим лікарням, які перебувають в її підпорядкуванні. Місто, на жаль, жодним чином не може ними на сьогодні керувати. Це мають бути облаштовані ліжкомісця, це має бути, окрім ліжкового фонду, запас медикаментів, запас засобів індивідуального захисту. Звичайно, що це має бути профінансоване з державного бюджету. Але, на жаль, складається враження, що поки що всі не можна сказати всі, да, але по факту в нас задіяні тільки міські клініки. Ми розуміємо, що станом на сьогодні ресурс міста фактично вже вичерпаний, тому що ми з вами не можемо припинити госпіталізацію по ургентним випадкам. Ми не можемо припинити госпіталізацію там, де лікар вважає, що без госпіталізації хворого може бути суттєве погіршення його стану здоров'я. Але щодня ми госпіталізуємо, фактично, от коли ми чуємо, я дуже хотів, щоб всі це розуміли, коли ми чуємо цифри про кількість виявлених випадків нових, ми маємо розуміти, що госпіталізуємо ми 10+% від цих нових виявлених випадків щоденно. І відповідно, якщо у нас станом на сьогодні, останні 3 дні місто планово збільшує кількість ліжкового фонду, відводячи нові, просто перекваліфіковуючи фактично ряд міських лікарень, перекваліфіковуючи їх виключно ковідні. Звичайно, але 2781 ліжкомісце в нас сьогодні вже під ковід. 1815 пацієнтів, от станом на 19 годину вечора, 1815 пацієнтів знаходяться в лікарні. Якщо з такою динамікою ми будемо йти ще тижні 2-3, кількість ліжок у нас просто її не вистачить.
Скільки буде додаткових місць, якщо уряд погодить оце прохання про відомчі лікарні?
Це буде 3400 місць, тобто фактично ми сьогодні ведемо мову про 500-600 додаткових ліжкомісць в відомчих лікарнях.
Угу.
Принаймні з тією динамікою виписки пацієнтів, тому що, знову ж таки, всі кажуть, от по протоколу легкі випадки ковіду, вони не госпіталізуються. В кінцевому випадку тільки лікуючий лікар приймає рішення про госпіталізацію. Якщо у людини, наприклад, легка форма ковіду станом на сьогодні, але є ряд супутніх захворювань, це не означає, що і завтра різко не стане гірше, і ми її не будемо терміновому порядку швидкою вести на госпіталізацію.
Як швидко можна буде підготувати ці лікарні під ковідних хворих? Це ж теж якийсь час потрібен, я не знаю, завести медикаменти, там довести ще ці кисневі концентратори, не знаю.
Місто з цим справляється принаймні від одного тижня до 12 календарних днів. Тобто навіть не 2 тижні.
Угу.
Як з цим будуть справлятися держава? Я сподіваюся, що там трохи більший ресурс і людський, і відповідно фінансовий. Я думаю, що це можна зробити швидше.
Нещодавно міністр охорони здоров'я Максим Степанов, він казав, що є велика проблема з лікарями. Там, скажімо, якщо знаєте, там на початку березня чи квітня це було улюблене питання, а ти там знаєш когось, хто хворіє на ковід? Ні, я не знаю, у мене нікого зі знайомих немає, то зараз у мене, наприклад, там багато знайомих, які або вони захворіли, або родичі захворіли, і це окремі історії, як вони влаштовують людей в лікарні, там що лікарі, лікар, він або лікуючий лікар в людей з ковідом, він або травматолог, або невролог, і вони потискають плечима і кажуть, ну, не знаю, я все ж таки невролог, що ви від мене хочете. Чи велика проблема в Києві з лікарями?
Ну, дивіться, в Києві вона не критична, але вона є. Це перше. А зараз, знову ж таки, залучаються лікарі-інтерни, залучаються студенти останніх курсів вищих медичних навчальних закладів. Звичайно, що в державі не було такої великої кількості лікарів-інфекціоністів. Якщо ми з вами візьмемо, наприклад, первинну ланку, то, ну, боюся зараз сказати більш точно, але там на рівень району було 2 чи 3 лікаря-інфекціоніста взагалі. Вони не були потрібні в такій кількості. Сьогодні ми розуміємо, що та інфекція, яка є, ковід, вона постійно мутує. Проти неї немає єдиного протоколу лікування. І в кожному конкретному випадку цей протокол окремий. В залежності від того, який стан людини під час захворювання. Чи це тільки ковід, чи це накладено на те захворювання сезонне, яке людина могла отримати. Чи це якісь є супутні захворювання. Тобто, звичайно, зараз залучаються лікарі всі. Те, що відбувається в лікарнях, от ще раз можу сказати, що якщо не буде відомчих лікарень, ми просто лікарів, які є в міських комунальних закладах, вони можуть працювати, звичайно, в 2 зміни, але якість лікування від цього буде страждати, ми маємо це розуміти.
Знову ж таки, тут у всіх, напевне, є питання таке, я буду як Vox Populi, як голос з народу. Чому тоді зараз не переводити школи на дистанційне навчання, тобто і так далі? Чому ми дозволяємо розповсюджуватися цьому вірусу? І хоча тоді в березні нібито була менша загроза на той час і говорили, що ми маємо підготуватися. От ніби підготувалися, але все одно там ця медична система, вона не може впоратися от з тою кількістю, яка є зараз. Чи розглядається можливість локдауну або повного, або часткового?
Я відповім на це питання насправді цифрами. На сьогодні у стаціонарі перебуває 61 дитина. 1754 дорослих. А це ті цифри, які говорять про дуже просту історію, що діти, люди молодшого віку, як правило, захворювання переносять, коли хворіють, захворювання переносять простіше. Але не панацея насправді відпустити сьогодні заклади освіти на дистанційну форму навчання. Звичайно, що це розглядається і при погіршенні, все ж таки при різкому погіршенні ситуації, така історія може бути. Але повний локдаун, і прем'єр-міністр сьогодні про це говорив, повний локдаун сьогодні не розглядається з простої наступної точки зору. Що локдаун, який був на початку року, він мав певні економічні наслідки, результати яких ми маємо з вами бачимо станом на сьогодні. Другий локдаун економіка країни може не пережити. Ми це маємо розуміти. Тому адаптивний карантин, який є, він може дещо удосконалюватися, але на моє глибоке переконання, він таким же адаптивним і залишиться. У нас просто немає можливості знову зупинити повністю економіку, тому що потім ми до медичної кризи отримаємо глибоку соціальну кризу, додатково просто.
Ну, це, чесно кажучи, трохи страшно слухати мені особисто, тому що, ну, тоді виходить, що от зараз там Харків заявляє про критичну ситуацію з лікарнями, там Віталій Кличко заявляє про критичну ситуацію з лікарнями. Тобто тут вже виходить так, що пацієнти мають і берегтися самі і якось розрулювати ситуацію з лікарнями також самі.
Дивіться, насправді, чому критична ситуація з кількістю хворих? От ми з вами зачепили історію, що на початку року в нас з вами був локдаун, і ми його використовували для того, аби підготуватись. Так ми підготувались насправді. Питання тільки в тому, що коли ми з вами зараз вийдемо на вулицю, і зайдемо в торговий центр, в заклад громадського харчування, в будь-яке інше закрите приміщення, ми з вами побачимо певний відсоток людей в масках, а, на жаль, більший без. А коли ти починаєш людям пояснювати, ну, такі прописні істини стосовно того, що так, вірус маленький, він через маску може пройти, але, вибачте, він передається повітряно-крапельним шляхом, і якраз крапля слини крізь маску не проходить, ну, ти наче відкриваєш для цих людей Америку. Ми на сьогодні розслабились. Ми звикаємо жити з ковідом. Ну, людина, в принципі, звикає до всього, да? І ми починаємо звикати з ним жити. Ми починаємо розслаблятися, ми нехтуємо от елементарними нормами безпеки. Саме через це в нас з вами от зараз є велика кількість сезонних захворювань. Зараз є дійсно велика кількість нековідних пневмоній. Але паралельно з цим, звичайно, нехтування елементарними засобами індивідуального захисту, воно призводить до збільшення кількості хворих.
Це зрозуміло, але я от ще думаю про те, що на самому початку ніби була така надія, що буде якийсь сплеск і потім буде якийсь спад. Зараз зрозуміло, що сплеск, ну, фактично епідемія у нас почалася тільки зараз. І це якраз під зиму із там грипами, нековідними пневмоніями, до речі, які теж треба лікувати в лікарні.
І
справді, я думаю, що не тільки в мене, в багатьох людей є такий страх того, що відбувається, що медична система в нас не може впоратися з тим, що відбувається, і незрозуміло, коли настане таке затишшя, коли це теоретично можна вирівняти, коли можна вже виростити, там, я не знаю, медиків-інфекціоністів, наприклад, обладнати лікарні і так далі.
Питання є тільки в критичній масі хворих, які одночасно будуть перебувати в лікарнях на один день. Це перша історія. Зрозуміло, що якщо їх буде перебувати 2781 по кількості ліжкомість, то система буде фактично, ну, давайте говорити поки що, на межі. Але стосовно страху, який є... Є декілька моментів, насправді. Ми розуміємо, що це не тільки наша проблема. Якщо ми подивимося зараз на світ, то маємо теж там другу, третю хвилю. Нам вдалося дійсно першу хвилю нівелювати фактично. І другу, ну там науковці сьогодні сперечаються стосовно того, яка вона насправді, друга чи третя, але другу фактично розтягнути в часі. Це от якраз це плюси того локдауну, який був на початку року. Коли це завершиться? Завершиться це тільки після тестування і надання вже в широке використання дійсно реальної вакцини від COVID-19. Чи буде вона дієва для всіх? Ну, навряд чи можна про це говорити зі 100% впевненістю, оскільки вірус все ж таки мутує. Але принаймні це точно буде можливість для появи колективного імунітету, початку його появи. За нашими, принаймні, от за думками Держпродспоживслужби, історія з COVID-19 може завершитися навесні наступного року. Але знову ж таки, будемо, ну, на жаль, ми спостерігаємо доволі дивну динаміку як в світі, так і в Україні, зокрема. Тому говорити про щось чітко з ковідом, ну, на жаль, от в мене, наприклад, немає 100% впевненості у цьому.
Ну, ні в кого немає 100% впевненості, тому що насправді там всі говорять вже не про другу хвилю, а що нас тільки накрила перша.
Ну, не можу насправді погодитися, тому що перша хвиля в нас з вами була, і ми змогли уникнути великої кількості хворих тільки за рахунок локдауну. Якби в нас з вами не було локдауну, то ми би відчули на собі дійсно реальний сплеск першої хвилі, оскільки ми маємо розуміти, що великий відсоток тих, хто під час локдауну повертався з-за кордону, вони були носіями ковіду. і локдаун, і ізоляція, самоізоляція, вона допомогла запобігти ранньому ранньому місцевому поширенню хвороби. У нас фактично місцеве поширення хвороби, ми можемо говорити, що почалося з липня цього року. Широке таке.
І, напевне, останнє питання. В нас же ще вибори. Це ще одна історія така масова, ну, окрім того, що є передвиборчі якісь заходи, куди люди ходять і без масок, і просто перебувають поруч. Як місто зараз готується до виборів, от саме в ключі того, що в нас є ковід? І в нас фактично спалах.
По-перше, на жаль, нам довелося починати, принаймні, осінні канікули в загальноосвітніх навчальних закладах раніше, оскільки дійсно більшість дільничних виборчих комісій знаходяться в приміщенні загальноосвітніх навчальних закладів. І, відповідно, осінні канікули відбудуться з 21 по 28 жовтня. Це перший момент. Забезпечується, звичайно, дезінфекторами, забезпечується екранами виборчої комісії. Є певні рекомендації ЦВК, які ми сподіваємося, що дільничні виборчі комісії будуть до них дослуховуватися. Звичайно, що та явка, яка принаймні сьогодні прогнозується за даними соціальних служб, вона є доволі великою. Ми розуміємо, що в разі погіршення ситуації частина людей все ж таки не піде на виборчі дільниці, але ну ми маємо розуміти, що право обирати і право бути обраним – це конституційне право людини. Ми не можемо на нього вплинути, ми не маємо права на нього впливати, і ми не маємо права пускати або не пускати людей на виборчі дільниці. Тому, звичайно, вибори поки що відбудуться. Будемо сподіватися, що вони відбудуться в штатному режимі. Будемо сподіватися, що за цей час Київ не перейде до критичної червоної зони, коли нам доведеться приймати такі більш жорсткі вже рішення.
Але жорсткі рішення, в принципі, розглядаються, якщо що? Якщо до якого рівня?
Ну, дивіться, в нас з вами червона зона наступає тоді, коли двотижневий приріст, наскільки я пам'ятаю, він переважає за 75%. Або коли кількість ліжкомісць у нас переважає за 75%. От сьогодні у нас з вами майже 73%. Київ з понеділка в помаранчевій зоні. Будемо дивитися на динаміку випадки і, звичайно, збільшуємо кількість ліжкомісць. Це треба розуміти, що це, ну, це ті заходи, які може поки що зробити місто. Якщо Київ перейде в червону зону, то почнуть автоматично діяти заборони, встановлені Кабінетом міністрів. Там є в тому числі ряд заборон, які стосуються громадського транспорту. Звичайно, будемо дивитися на ту динаміку, яка буде. Будемо сподіватися, я вже казав, коли ми були перший раз в помаранчевій зоні, що ця історія, вона є змінною. Це не означає, що ми на наступний тиждень перейдемо до червоної, ми можемо повернутися і до жовтої насправді. Але готуватися до певних непопулярних заходів, дійсно, на сьогодні місто розглядає різні моменти, в тому числі ті моменти, які ми з вами озвучували на початку нашої розмови про можливість дистанційного навчання в навчальних закладах.
Наскільки критичною є ситуація в Києві із заповненістю лікарень для хворих з коронавірусом? Я, Віола Бурда, розпитувала в програмі «Drive Time» радника київського міського голови Володимира Бондаренка.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».